Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë, proteste mbështetësve të tri partive opozitare në Kosovë. Zyrtari serbe Marko Gjuriç, që tha se Hashim Thaçi nuk ka kërkuar zyrtarisht leje për vizitë në Beograd dhe ka vlerësuar se paralajmërimi i ardhjes së tij është si stuhi në gotën e ujit.
Vetëm në tre muajt e parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në komunikacion me 19 persona të vdekur. Mbi 60% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kishin mësuar dhunë psikologjike dhe apo fizike nga familjarët.
Në fokus të emisionit të sotëm e kemi koncesionimin e Brezovicës, proces ky që po zgjat tash një dekadë. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 18 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata e arbitrazhit për sport thotë se i ka dëgjuar ankesat e federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë për dënimet nga UEFA. Duke u shprehur për Ukrainën, presidenti amerikan Barack Obama tha:
We agreed that the international community needs to continue supporting Ukraine with robust assistance.
Ne jemi pajtuar që komuniteti ndërkombëtar duhet ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën me ndihmë të fuqishme, derisa ajo po ndërmerr reforma ekonomike dhe politike. Nga një sulme vetvrasës në Afganistan, 10 të vrarë të plagosur. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po vazhdon protesta organizuar nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Protesta bëhet kundër asaj që partitë opozitare kanë vlerësuar se është kapje shtetit nga koalicioni partive në qeveri. Protestuesit janë nisur nga sheshi Zahir dhe Pajazite në Prishtinë. Policia thot se deri tash nuk ka pasur incidente. Raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Disa mijëra qytetarë kanë nisur sot protestën e organizuar nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, siç është thënë me moton kundër kapjes së shtetit. Protesta ka nisur rreth orës 14 në sheshin Zahir Pajaziti, ndërkohë që marshit të protestuesve drejt gjykatës kushtetuese të Kosovës i kanë prirë liderët e tre partive opozitare, në mesin e të cilëve Visa Rymeri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Lima nga Nisma. Gjithashtu në protest janë parë të pranishëm edhe zyrtar tjerë të lartë të tri partive opozitare. Protestuesit rreth orës 14:30 kanë ndaluar para gjykatës kushtetuese duke kërkuar dorëheqjen e kryetarit të kësaj gjykate Enver Hasani. Më pas ata kanë hedhur ngjyrë të zezë në objektin e gjykatës duke simbolizuar, siç kanë thënë protestuesit, façën e zezë të drejtuesit të kësaj gjykate Enver Hasani. Gjatë kësaj kohe në oborrin e gjykatës kushtetuese ka pasur prani të madhe të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, ndërkohë që e gjithë kjo situatë ka kaluar pa ndonjë tension. Protestuesve u është drejtuar profesori i të drejtës kushtetuese Riza Smaka, i cili kohë më parë i është bashkuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka numëruar një varg, siç ka theksuar ai, shkeljesh nga gjykata kushtetuese. Gjithashtu ai ka akuzuar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese se nuk po e zbatojnë kushtetutën.
E ka favorizuar politikën ditore në domen e kushtetutës, pra të rendit juridik të Kosovës.
Më pas protestuesit kanë parakaluar në drejtim të objektit të kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike KEDS, ku para këtij objekti përmes një aksioni simbolik duke e thyer një orë matëse të energjisë, kanë kërkuar shkarkimin e bordit menaxhues të zyrës së rregullatorit të energjisë. Në vazhdim protestuesit kanë vazhduar itinerarin e paralajmëruar të protestës dhe kanë parakaluar përmes rrugëve Qrem Çabej dhe Agim Ramadani, duke lëvizur në drejtim të objektit të radio televizionit të Kosovës e më pas edhe para gjykatës apelit dhe para qeverisë Kosovës. Ndryshe policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka informuar se protesta është duke u zhvilluar e qetë dhe se njësitet policore janë duke u kujdesur për afrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike. Në komunikat thuhet se policia e Kosovës vazhdon të njohë të drejtën e qytetarëve për tubime publike, fjalën e lirë në protesta e manifestime dhe se deri në këto momente nuk është evidentuar asnjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm në 3 muaj të parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në trafik me 19 persona të vdekur. Shkaku i aksidenteve kryesisht ka qenë mosrespektimi i rregullave të trafikut nga vozicit e automjeteve. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, aksidentet në komunikacion kanë shënuar rënje, por sipas policisë së Kosovës, edhe këto shifra janë shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se me qëllim të ngritjes në nivelit të sigurisë kanë marrë masa në parandalimin e aksidenteve të trafikut.
Policia Kosovës me njësitë relevantët e saj rregullisht kanë ndërmarrë masa konkrete në ngritjen e nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor. E posaçërisht në periudhat të caktuara kohore përmes planeve operative ka shtuar kapacitetet e saj në trafik për parandalim të aksidenteve.
Mos disiplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri tek aksidentet. Nuhi Rama punon si taksist për 15 vite me radhë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se gjendja në komunikacion është tejet e ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat.
Kërejt për përgut jena. Nuk ka kulturë të na nuk ka. Jo vesh individ që janë, po ka dhe pe policive, ka dhe pe i zyrtarve, bekere zyrtare, mua në zebra ka bo aki, s'ka pas për sa vëmë shkel, policia, në zebra, unë për veti që 15 vite, jam komunikacion, pe 2 mitës, jam në regullisht komunikacion, halo, nuk i kumëra kërkojnë.
Për të parandaluar aksidentet në komunikacion, Rama vlerëson se kjo mund të bëhet duke vendosur policë civil në semafor. Ardian Ajeti, vozitës, thot se përveç që në disa raste mungojnë edhe shenjat e komunikacionit, qytetarët e Kosovës nuk din të vozisin si duhet. Sipas tij, shumë njerëz në Kosovë janë pajisur me leje të vozitjes pa i plotësuar kushtet.
Dhe mund van rrug për masëm rrugë, edhe dolem jashtë, tha, vjen kesta telefonit e i kofajt. Qami botin, qami. Ku me bloku rrugën, po, balet, tutbe, trauma kje.
Me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacionin rrugor, policia e Kosovës vazhdon të apeloj tek të gjithë nga sësit e automjetëve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Gjobat për pjesëmarrësit në komunikacion të cilët nuk ju përmban kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura nëpërmjet shenjave, dënohen me 35 euro. Gjobat sipas ligjit për sigurinë në komunikacion në Kosovë mund të jenë edhe më të larta.